Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Pēc visu nepieciešamo atļauju saņemšanas Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica no 15. jūnija līdz 9. jūlijam plāno atsākt tiešos lidojumus no Rīgas uz 9 galamērķiem. Minētajā periodā Air Baltica atsāks lidojumus no Rīgas uz Dubrovniku, Rikeju un Splitu Horvātijā, Barcelonu Spānijā, Nicu Francijā, Larnaku Kiprā, kā arī uz Romu, Katāniju un Milānu Itālijā. Air Baltica regulāros reisus atsāka jau 18. maijā. Pašlaik Air Baltica veica tiešos lidojumus no Rīgas uz Tallinu, Viļņu, Oslo, Frankfurti, Amsterdamu, Helsinkiem, Minheni, Berlīnu un Hamburgu. Līdz sabiedrība drīzuma atsāks lidojumus arī uz Vāciju, Düsseldorfu un Parīzi. Turklāt Air Baltica piedāvā vairākus tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas. Pērn civilās aviācijas aģentūrai ziņots par 185 gaisa kuģu sadursmēm ar putniem, kas salīdzinot ar 2018. Gadu, kad reģistrētas 158 šādas sadursmes ir pieaugums. Latvijā pērn nelaimes gadījumi komerc aviācijā nav notikuši, bet notikuši divi nopietni incidenti, savukārt vispārējās nozīmes aviācijā bijis viens nopietns incidents. Pašreizējā ekonomiskā krīze rada jaunas iespējas mafijai un citām organizētas noziedzības grupām, jo sevišķi naudas atmazgāšanas jomā. Lai stiprinātu cīņu ar noziegumiem, Eiropas Savienības aģentūra Europol atklājusi jaunu finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas centru, kura mērķis ir palīdzēt izmeklētājiem Eiropas valstīs atklāt sarežģītas starptautiskas finanšu mahinācijas. Likumsargu aplēses liecina, ka organizētā noziedzība ik gadu Eiropas valstīm izmaksā aptuveni 110 miljārdus eiro. Lai veicinātu cīņu ar naudas atmazgāšanu, Europol ir radījis jaunu Eiropas finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas centru, kurā strādās 60 speciālisti ar plašu pieredzi finanšu un ekonomisko noziegumu atklāšanā. Viņu uzdevums būs palīdzēt izmeklētājiem Eiropā nodibināt kontaktus ar kolēģiem ārvalstīs, lai kopīgi izsekotu noziedzīgi iegūtās naudas plūsmai un atklātu sarežģītas schēmas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.